Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Penktadienis jubiliejaus jaunimo dienų programoje buvo sutaikinimo sakramento šventimui skirta diena. Šioje laidoje kalbėsime apie atgailos pamaldas, kuriuose dalyvavo į jubiliejaus dienas atvykę jaunuoliai iš Lietuvos ir apie kitus jaunimo jubiliejaus įvykius. Popiežius paskyrė naują Vatikano astronomijos observatorijos direktorių. Šventasis sostas ir Italija pasirašė sutartį dėl saulės jėgainės, kurie tieks elektrą Vatikanui. Penktadienis jubiliejaus jaunimo dienų programoje buvo skirtas sutaikinimo sakramento šventimui. Nors norintieji atlikti išpažintį tai galėjo padaryti dar prieš atvykdami į Romą, o ir Romos mieste yra daug bažnyčių, kuriuose kunigai klauso piligrimų išpažinčių įvairiomis kalbomis, jaunimo jubiliejaus proga atgailos sakramentų išvesti buvo įrengtas vadinamasis sutaikinimo slėnis. Panašiai kaip ir per 2000 metų jubiliejaus jaunimo dienas, Romos antikos laikų didžiojo cirko aikštė paversta didžiule atgailos sakramento šventimo erdve. Palapinėse įrengta 200 laikinų klausyklų, kuriuose laukė penitentų kunigai, besikeičiantys kas porą valandų. Taip pat ir į Romą atvykę jaunuoliai iš Lietuvos, penktadienio rytą šventė sutaikinimo sakramentą. Pamaldos vyko Šventojo Antano bažnyčioje, kurioje pastarosiomis dienomis vyko ir kiti lietuvių jaunimo susitikimai. Prieš pamaldas jaunimą pasveikino Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto Sigita Maslauskaitė Mažylienė. Į jaunimą taip pat kreipėsi Romos švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigas kardinolas Rolandas Makrickas. Jis prisiminė savo dalyvavimą 2000 metų jubiliejaus renginiuose ir atkreipė dėmesį į tai, kad toje pačioje Šventojo Antano bažnyčioje, esančioje šalia popiežiškosios Šventojo Kazimiero lietuvių kolegijos, ir 2000 metais jubiliejaus dienomis vyko piligrimų iš Lietuvos susitikimai. Po atgailos liturgijos 11 kunigų maždaug 1,5 valandos klausė jaunimo išpažinčių. Išpažinti lietuvių kalba buvo galima atlikti ir Romos didžiojo cirko aikštėje, nes ir ten penitentams patarnavo keli lietuviai kunigai. Šeštadienį nuo pat ryto jaunimas keliauja į Romos rytų priemiestį Tor Vergata parką, kur šeštadienio vakarą jų laukia susitikimas su popiežiumi Leonu XIV, o sekmadienio rytą jo vadovaujamos mišios.
Jaunimo jubiliejaus piligrimai kartu su vyskupais, mąstytojais, katalikų bendruomenių liudytojais 12 Romos bažnyčių diskutavo apie 12 žodžių, nusakančių viltį – drąsa, slenkstis, atpirkimas, įprotis, atsakomybė, sąžinė, prasmi, atradimas, pažadas, žmonės, tobulas džiaugsmas ir apkabinimas. Romos Šventojo Pranciškaus Ksavero bažnyčioje Garbatelos kvartale dėmesys skirtas drąsai. Drąsai šviesti, įveikti kliūtis, priimti sprendimus. Šventojo Grigaliaus 7 bažnyčioje dėmesys sutelktas į šeimą, kuri moko mus peržengti kitoniškumo, modernumo ir intimumo slenkstį. Šventojo Pilypo Neri bažnyčioje dėmesys skirtas suklydusiųjų atgimimui, bet taip pat ir atpirkimui per darbą ir aplinką. Šventojo Kryžiaus bazilikoje diskutuota apie tikėjimą, o Švenčiausios Marijos Valičela bažnyčioje ganytojai ir jaunimas kalbėjosi apie įsipareigojimą politikai ir studijoms bei dievo paieškoms. Sąžinės sąvoka miesto tikėjimo ir dialogo kontekste gvildenta susitikimuose viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo bažnyčioje. O šventųjų angelų ir kankinių Marijos bažnyčioje diskutuota apie ekumenizmą ir tarpreliginį dialogą. Kitose bažnyčiose kalbėtasi apie jaunimą ir jų vaidmenį, autentiškus santykius, gyvenimo būdą, psichinę sveikatą, gebėjimą peržengti fizinės, kultūrinės ir kartų ribas, apkabinimą kaip įtraukties ženklą, konfliktų įveikimo priemonę ir priemonę ugdymui apie taiką ir daugiakultūriškumą. Šiomis temomis su jaunimu diskutavo rašytojai, nepilnamečių sulaikymo centro kapelionai, karitatyvinių organizacijų atstovai, Italijos parolimpinio komiteto generalinis sekretorius, vyskupai iš Italijos ir kitų šalių, nes nėra nieko konkretesnio ir universalesnio už viltį. Graikų katalikų bažnyčios Ternopilios Borivo arkivyskupijos kunigas atvyko į Romą jaunimo jubiliejų su visa šeima – žmona bei 13 ir 18 metų sūnumis. Šiuo metu švenčiamo jaunimo jubiliejaus kontekste dvasininkas ir jo šeima dalijasi mintimis, ką reiškia aukti ir mokytis šiame etape, kai į gyvenimą įsibrauna nuolatinio bombardavimo pavojus, kai viskas atrodo beprasmiška. Kiekvieną dieną, kai meldžiamės, kai laiminame sužeistuosius ligoninėse ar padedame kareiviams grįžtantiems į parapiją, kalbame su vaikais netekusiais tėvų, matome, kad Dievas nori, jog visiškai jam patikėtume save, sako kunigas Ivanas. Kai suskamba oro pavojaus sirena, pasakoja kunigo Ivano sūnus Volodymyras, kuriam nesenai sukako 18 metų, pamokos nutraukiamos, bet mums pasisekė, kad pamokos dar vyksta gyvai. Kitose regionuose arčiau kovo zonos mokymasis vyksta tik internetu. Nors karas tęsiasi jau 3,5 metų, žmonės stengiasi išlaikyti bent kiek įprasto kasdienio gyvenimo, mokiniai mokosi. Kai žmogus supranta, kad teisinga kryptis yra kelias į šviesą, į tiesą, į Kristų, visa kita kažkaip stoja į savo vietas, sako kunigas Ivanas. Jo miestas yra gana toli nuo fronto linijos, tačiau pastarosiomis savaitėmis visoje šalyje suintensyvėjo Rusijos oro antskrydžiai. Gyvenimą persmelkė sirenų kauksmas ir sprogimų triukšmas, nuolat jaučiama baimė ir nerimas. Nepaisant to, pasitikėjimas Dievu stiprėja ir padeda atsispirti bejėgiškumo jausmui susidūrus su tuo, kas vyksta, pabrėžia kunigas. Žinojimas, kad viskas priklauso viešpaties planui, leidžia atrasti naują gyvenimo vertės suvokimą. Tada ateina supratimas, kad kitas žingsnis yra augti tikėjimu, meilę ir labdarą kitiems. Rengdamiesi jaunimo jubiliejui, jauni žmonės Ukrainoje apmąstė vilties temą. Jei žmogus neturi vilties, jis greičiausiai neišgyvens, sako kunigo sūnus Volodymyras. Būtina turėti viltį. Aš stengiuosi tikėti geresnę ateitimi, karo pabaigą, kad po karo mūsų šalis vėl pakils ir kad įvyks atstatymas ir vystimasis. Dievas ir bažnyčia mums labai padeda viltis. Aš meldžiuosi ir tikiu. Taip pat atvykau čia į Romą melstis už karo pabaigą, liudėja jaunasis ukrainiečių piligrimas. Romos Šventojo Kryžiaus universitete pristatytas tarptautinis tyrimas pėdsakai atskleidžia išaugusi jaunų žmonių susidomėjimą dvasingumu 8 šalyse. Gemos Belido koordinuojamas projektas paneigia religinio nuosmukio teoriją ir atveria naujas pastoracinės bei kultūrinės perspektyvas. Dvasingumas vis dar vaidina svarbų vaidmenį jaunų žmonių gyvenime. Gema Belido, Šventojo Kryžiaus universiteto tyrimų grupės pėdsakai koordinatorė, apibendrina to paties pavadinimo tarptautinio projekto išvadas. Jaunimo dvasingumas nėra praeities dalykas, o atgimstančio judėjimo ženklas, sakė ekspertė susitikime, kur tarptautiniai sociologijos, švietimo, komunikacijos ir duomenų analizės ekspertai susirinko aptarti preliminarių jaunimo religingumo apklausos rezultatų. Apklausoje dalyvavo beveik 5000 jaunų žmonių nuo 18 iki 29 metų amžiaus 8 šalyse – Argentinoje, Brazilijoje, Italijoje, Kenijoje, Meksikoje, Filipinuose, Ispanijoje ir Jungtinėje karalystėje. Tyrimas atskleidžia stebėtiną pasaulinį susidomėjimo dvasingumu augimą, net ir labiausiai sekularizuotose aplinkose. Tyrimas išryškino sudėtingą tikėjimo ir moralės dinamiką, neįtikinčiųjų maldos įpročius ir jaunų žmonių požiūrį į socialinės problemas, tokias kaip karas, atsakomybė už aplinką ar lytinę etiką. Daugiau jaunų dvasingų žmonių. Per pastaruosius 5 metus 50% jaunų žmonių teigė, kad susidomėjimas dvasingumu išaugo, o tik 15% sakė, kad sumažėjo, taigi bendras padidėjimas siekia 35%. Tačiau tarp šalių yra pastebimų skirtumų. Brazilijoje, Kenijoje ir Filipinuose daugiau nei 50% jaunų žmonių teigė, kad susidomėjimas dvasingumu padidėjo, o maždaug 10% sakė, kad sumažėjo. Visose kitose šalyse, išskyrus Italiją, kurioje ryškių pokyčių nepastebėta, susidomėjimo padidėjimas sviravo nuo 10 iki 32%. Tiek tikintieji, tiek netikintys smerkia karą, politinę korupciją ir žalą aplinkai. Jauni katalikai dažnai dalyvauja mišiose, atlieka išpažinti ir meldžiasi. Tačiau daugelis nesilaiko bažnyčios mokymo apie lytinę moralę. Jų pozicijos panašios į netikinčiųjų. Skirtumų iškyla dėl pornografijos ir surogatinės motinystės. Netikintieji linkia juos priimti, o tikintieji kritiškesni. Katalikai atmeta mirties bausmę ir rečiau pateisina karą nei kitos grupės. Tarp netikinčiųjų, nepaisant to, kad jie save vadina ateistais, 48% meldžiasi retkarčiais, 62% sunkiais momentais, 48% meldžiasi iš dėkingumo, 47% dėl kasdienių problemų, 42% tiki gyvenimu po mirties ir 37% prašo tikinčiųjų melstis už juos. Tyrimas patvirtina, kad katalikai, išmanantis tikėjimo tiesas ir jų besilaikantis, išsiskiria reguliaria religinė praktika. Kasdienė malda, dalyvavimas sekmadienio mišiose, išpažintis, tikėjimo perdavimas savo vaikams. Pew tyrimo centro apklausa atlikta 2023-2024 metais rodo, kad krikščionybės nykimas Jungtinėse Amerikos valstijose lėtėja, o gal net stabilizuojasi. Kiti rodikliai rodo šį dvasingumo atgimimą tarp jaunų žmonių. Prancūzijoje per metus pakrikštytų 18-25 metų jaunuolių skaičius išaugo nuo maždaug 1000 2022 metais iki 4000 2025 metais. Tarp 11-17 metų jaunuolių šis skaičius viršijo 7400, tai 33% padidėjimas.
Popiežius paskyrė naują Vatikano astronomijos observatorijos direktorių. Iš Indijos kilęs astrofizikas kunigas Richardas Anthony de Souza, jėzuitas, pakeis pastaruosius 10 metų observatorijai vadovavusį jėzuitą brolį Guy Consolmagno. Naujasis direktorius pradės eiti pareigas rugsėjo 19 dieną. Amerikietis jėzuitas brolis Guy Consolmagno observatorijai vadovavo nuo 2015 metų. Pasitraukęs iš direktoriaus pareigų, jis vadovaus Vatikano observatorijos fondui, įsikūrusiam Taksono mieste Jungtinių Amerikos valstijų Arizonos valstijoje. Naujasis Vatikano observatorijos direktorius kunigas Richardas Anthony de Souza gimė 1978 metais Indijos Goa mieste. Jėzaus draugija įsistojo 1996, o 2011 buvo įšventintas kunigu. Fizikos studijas jis baigė Mumbajaus universitete Indijoje ir Heidelbergo universitete Vokietijoje. Müncheno universitete apsigynė astronomijos mokslų daktaro laipsnį, dirbo Makso Planko instituto astrofizikos skyriuje, taip pat atliko mokslinę stažuotę Michigano universitete. Richardas Anthony de Souza nuo 2016 metų yra Vatikano observatorijos mokslininkų komandos narys. Jo tyrimus rytis – galaktikų jungimosi reiškinys. Yra paskelbęs daug publikacijų tarptautiniuose mokslo leidiniuose ir dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose tyrimų projektuose. naujasis Vatikano observatorijos direktorius, taip pat yra Tarptautinės astronomų sąjungos narys. Vatikano astronomijos observatorijos istorija siekia 16 amžių. Popiežiaus Grigaliaus 13 nurodymų įvykdytos kalendoriaus reformos laikus. 1891 metais Vatikane buvo įkurta nauja astronomijos observatorija. 1934 jos teleskopai buvo perkelti iš Vatikano į popiežiaus vasaros rezidenciją Castel Gandolfą. Šiais laikais Castel Gandolfe liko tik istorinė observatorijos dalis ir archyvas, o nauja, didelė ir moderni Vatikano observatorija 1993 metais buvo atidaryta Arizonos dykumoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Šventasis sostas ir Italijos Respublika pasirašė sutartį dėl Saulės jėgainės statybos Vatikano radio transliacijų centre esančiame Santa Marija di Galerija vietovėje už 18 km į šiaurę nuo Vatikano. Naujoji jėgainė leis aprūpinti Vatikaną elektros energiją. Sprendimą statyti Saulės jėgainę dar pernai vasarą priėmė popiežius Pranciškus. 2024 metų birželį paskelbtame motu proprio dokumente paaiškinta, kad šis sprendimas išplaukia iš enciklikos Laudato Si, kurioje raginama keisti gyvenimo būdą, gamybą ir vartojimą, siekiant mažinti visuotinio atšilimo pasekmes. Vatikano ir Italijos sutartį pasirašė popiežiaus diplomatijos vadovas arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris ir Italijos ambasadorius prie Šventojo Sosto Francesco Di Nitto. Sutartie numatyta, kad įrengiant Saulės jėgainę Vatikano radio transliacijų centro teritorijoje, tai yra maždaug 450 hektarų plote, bus išsaugota žemės ūkio paskirtis, hidrogeologinė pusiausvyra, taip pat užtikrinta kultūrinio ir archeologinio paveldo bei kraštovaizdžio apsauga. Vatikano radio Santa Marija di Galerija transliacijų centras veikia nuo 1957 metų. Jame įrengti siųstuvai ir antenos, Vatikano radio laidų transliavimui į visą pasaulį trumposiomis ir vidurinėmis bangomis. Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radio laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radio kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radio lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radio žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.